Mae yn y sôn am, wel, fel oedd William Morgan yn dweud, y blinder agododd o achos Steffan. Adnod sydd yn siarad efo fi'n ofnadwy llyf pan o'n i'n magu yr hogyn. Na. Yr erlyd agododd o achos Steffan oedd yr eglwys yn Jerusalem. Ac oedd yr eglwys yn llwyddo. Ond dyma yna erlyd yn dod. A yn yr erlyd yma, beth ydy'n glywed ydy fod y Cristnogion oedd yn Jerusalem, oedden nhw wedi gorfod ffoi am eu bywydau, a dyma'r rhan fwyaf yn gadael Jerusalem. Jyst yr apostolion oedd ar ôl, a ryw gryw cymharol fach oedd ar ôl yn Jerusalem. A bobl eraill wedi gorfod ffoi. A da ni yn colli golwg arnyn nhw yn Llyfr yr Actau rywfaint. Ond wedyn yn fan yma, maen nhw'n dod yn ôl. A maen nhw wedi gwasgaru oherwydd yr erlyd. A maen nhw wedi teithio'n bell iawn. A mae'r rhai wedi dod i Antiochia. A hyd yma oedd yr Cristnogion, oedd nhw i gyd yn Iddewon. Ac oedden nhw'n siarad efo cyd Iddewon, achos oedden nhw'n dal efo'r meddylfryd yma bod cyrraedd pobl y tu allan i genedl yr Iddewon. O, wel, cenhedloedd dianwydedig aflan oedd rheinedd, yn datodd gan Dyw ddim byd i wneud efo'r rheinedd. Ond, da ni wedi darllen yn Actau, os ydych chi'n darllen Llyfr yr Actau cyn hyn, mae Pedr wedi cael ei arwain i fynd at Cornelius, a mae'r Efengyl wedi dechrau cyrraedd y cenhedloedd. A fan yma, mae rhai sy'n cyrraedd Antiochia yn dechrau siarad wrth y Groegiaid, y rhai sydd y tu allan i genedl yr Iddewon am yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, un o'r pethau dyn ni yn i weld fan yma ydy pan mae un drws yn cael, mae drws arall yn agor. Pan mae rhywbeth yn ymddangos fel sefon ddrwg yn digwydd, mae Dyw yn gyson yn yn harwain ni i ryw faes newydd, i ryw ddaioni newydd. Mae'n thema gyson trwy'r Beibl, da chi'n mynd yn ôl i hanes Joseph. Da chi'n gofio Joseph yn ôl yn yr Hen Testament yn cael ei werthu gan i frodyr, i'r Ismailiad, a cael ei gymryd lawr i'r aifft ac yn y blaen. A wedyn bellach ymlaen ar ôl i Jacob farw. Mae brodyr Joseph yn ofni bod o rwan yn mynd i gymryd y cyfle i ddial arnyn nhw. A mae'n dweud, peidiwch y poeni. Oedd chi'n bwriadu drygu honni mi, ond oedd Dyw yn bwriadu dau honni trwy'r cyfan. Ac oedd yr un oedd yn ymddangos yn ddrwg, oedd yn troi'n ddau honni. Cos dwi wedi mynd i'r aeth, a dwi wedi paratoi'r ffordd i'ch achub chi fel teulu. Oedd hi wrth y newyn. A felly, fan yma, doedd neb isio erlyd. Doedd neb isio problemau i godi yr eglwys yn Jerusalem. Ond tuedd y Cristnogion yn Jerusalem oedd fod eisiau aros efo'i gilydd. Mewn un man. Ond oedd Dyw isio'r Efengyl fynd i'r byd i gyd. Ac felly er bod nhw'n edrych am erledigeth, pan gododd yr erledigeth ac oedden nhw'n gorfod ffoi, oedd Dyw yn agor drws arall. Ac oedd yna ddaioni mawr yn dod ac oedd yr Efengyl yn cyrraedd llefydd eraill. Dyw yn siarad efo chi am eich sefyllfa chi weithiau. Ydych chi'n frustrated ynglyn a falle yn bywyd ni fel eglwys, yn bod ni fel sy'n ni'n taro'n pen yn erbyn y wal, dyn ni ddim yn cynnyddu fel dyn ni eisiau cynnyddu. Eich dystiolaeth bersonol chi? Neu weithiau yn eich bywyd chi, mae yna bethau sydd yn digwydd, a ydych chi'n gallu egluro nhw, a o, maen nhw mor anodd. Ond yn hyn i gyd, mae Dyw yn dal ar ei orsedd. A maen nhw'n arwain i'n laen. A maen nhw'n agor drws newydd. A dyna ddi digwydd fan yma. Cymwch galondid, pan mae un drws yn cael chi, mae Dyw mynd i agor drws arall chi. Fydd yn y diwedd yn troi allan i fod yn ddrws gwerthfawr, yn ddrws gwell.
Allwn ni roed o fel yna.
Beth arall da ni'n clywed fan yma di fod cyhoeddi'r efengyl yn golygu mwy na sefyll mewn pulpud i bregethu.
Dyna ran o broblem y traddodiad yng Nghymru yn ystod y ganrif ddwythaf bod disgwyl i'r gweinidog gwneud pob dim.
Ond bydd yn digwydd fan yma? Oedd y Cristnogion yn mynd ar led ac oedden nhw'n siarad
yn Saesneg. Mae yna rhaid i sôn am
gossiping the gospel. Oedden nhw'n mynd a siarad. Ac oedd y bobl yn dweud, o ble ydych chi wedi dod? Da ni wedi dod Jerusalem. Pam bo chi wedi dod? Pam bo chi wedi dod Jerusalem? O, da ni wedi gorfod ffoi am y bywyd. Pam? Wel, da ni'n credu'n rhywun o'r enw Iesu Grist ac oedd yr awdurdod yn Jerusalem ddim yn hapus. Ac oedd hyn yn arwain pobl i allu siarad am yr efengyl mewn ffordd eitha naturiol. A mi oedd hyn yn agor drysau. Fel bod yna bobl yn dod a nhw eisiau gwybod mwy ac oedd nhw eisiau clywed be oedd yr Iesu yma oedd nhw'n sôn amdano fo. Mae wastad yn gamgymeriad os den ni jyst yn cyfyngu cyhoeddi'r efengyl i'r pulpit. Peidiwch yng Nghymdeall i, mae yna le i bregethiad y gair. A bregethiad y gair o bilpid ag agor y gair. Dwi ddim am funud am ddilorni hynny. Ond mae rhaid ni fod yn bobl sydd yr un peth allan o'r capel a gyda ni yn y capel. Ac yn chwilio, ac yn meddwl, ac yn agor y drws i bobl fedru holi cwestiynau ac i bobl fedru cael cyfle i glywed am yr arglwydd Iesu Grist. Yma un o gryfderau rhywun fel Rebecca Mammy Pippet sydd, mae yna farn gwahanol amdani, ond un o'r pethau mae'n dda iawn amdano fo ydy gwahodd i ffrindiau jyst i edrych ar y Beibl efo hi. Jyst holi cwestiynau ac edrych ar y Beibl dros baned. A hynny'n agor drysau i bobl ddod i geisio'r gwirionedd. Felly, mae cyhoeddi'r efengyl yn rhywbeth mwy na rhywbeth dwi'n neud, dych chi'n neud o. A da ni ddim jyst ni'n neud o yng nghyfarfodydd yr eglwys, da ni'n neud o wrth i ni fyw a pobl yn meddwl be ydy, what makes these people tick, be sy'n gwneud i ni fod yr hyn ydy ni. Peth arall, da ni'n glywed fan yma i bod yr efengyl yn llwyddo trwy waith yr ysbryd. Yr ysbryd glân. Wrth ydyn nhw fynd, mi oedden nhw'n cyhoeddi'r newydd da am yr arglwydd Iesu. Ac yn adnod 21, be dyn ni ddarllen ydy, yr oedd llaw yr arglwydd gyda hwy. Oedd ddim jyst nhw, oedd efo Dyw hefyd. Efo nhw. Mor aml da ni'n gweld hyn yn y Testament Newydd, ydyn ni. Yr darn nes i ddarllen ar ddechrau y cyfarfod aelodau nos Iau. Gwyddom gyfeillion annwyl, llythyr Paul at Thessaloniad, gwyddom gyfeillion annwyl gan Dduw eich bod chi wedi chethol. Oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengyl yr dim i'n ei ffrygesu, ond mewn nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân. A dyna pan bod gweddi mor bwysig yn ein bywydau ni, bod ni'n ceisio yr ysbryd glân i lenwi'n calonau fel yn bod ni yn gallu deud geiriau sydd yn cyfri, bod ni'n gallu gwneud gweithred, bod ni'n gallu ymateb i bobl mewn ffordd sydd yn cyfri fel bod pobl yn gwybod bod ni'n bobl yr arglwydd. Ac felly, da ni yn gweld yn fan hyn, mi oedd Dyw ar waith. Ac felly da ni eisiau bod yn bobl lle mae Dyw ar waith yn ymplith ni. Yn cael rhai drysau. Ac efallai da ni'n teimlo mae hynny mor anodd, ond yn agor drysau newydd. A bod ni'n gyson yn bobl sydd yn gallu rhannu am yr arglwydd Iesu Grist a bod Duw yn cydweithio fan ni i siarad efo anghenion pobl. Wel, be oedd ymateb yr apostolion pan ddigwyddodd hyn? O'n i mewn pwyllgor sosdwytha yma, ac un o'r rhai yn y pwyllgor yn dweud, dwi'n dipyn o control freak. Isio cadw pethau yn ei ddwylo y fo. A bydd yn hawdd iawn i'r apostolion feddwl, dyma ni, da ni'n Jerusalem, a da ni'n rheoli, da ni'n trefnu'r eglwys ac yn y blaen, a da ni isio cadw pob peth yn ymdwylo ni. Be sy'n digwydd drawn Antiochia? Mae'r hanes di dod bod na rhywbeth yn digwydd yna. Di hwn ddim yn iawn, dim ni sy'n ei wneud o. Na ni dyna di ymateb nhw. Be sydd yn digwydd ydy ma nhw yn dewis rhywun sy'n mynd i fod yn help i'r lle. Ma nhw'n meddwl am Barnabas. Barnabas oedd yn enwog. Oedd wedi cael yr enw Barnabas, nid yna oedd ei enw go iawn, ond oedd wedi cael yr enw yma gan y Cristnogion yn Jerusalem, achos mae banogaeth rhywun oedd yn gallu annog, rhywun oedd yn gallu gweld pan oedd rhywbeth yn dda a'i annog. Ond oedd wedi gwneud straight hefyd os oedd rhywbeth yn anghywir, oedd yn mynd i ddweud, wel, peidiwch â mynd lawr y ffordd yma. Ac felly maen nhw'n danfon Barnabas. A'n gweld rhywbeth positif yn y sefyllfa. Mae'n hawdd iawn i ni fod yn sefyll nôl a dweud, achos bod pobl ddim yn gwneud pethau fel da ni'n gwneud o, wel, neu achos bod ni ddim ar ryw ran yn y gwaith, beth sydd yn digwydd? Ond wrth gwrs mae'r bethau gwirion yn digwydd. A weithiau mae pobl angen arweiniad, a weithiau mae pobl angen i stopio, ond yn gyffredinol, dwi'n gwybod dwi'n gallu bod yn hynod o negyddol. A mae eisiau gweld. Mae rhaid ni gredu fod yn Duw mawr ni yn dymuno gweithio yn ein cymdeithas ni. Felly beth os ydy o'n codi rhywun gwahanol? Oedd yr eglwys yn anfodlon iawn yng Nghymru yn ôl yn y 19fed ganrif bod Hywel Harris eisiau bod yn bregethor. Ac oedden nhw dweud na. A dyna ran o pam bod Methodistiaeth wedi codi ar wahân i'r eglwys Anglicanedd, achos bod yr eglwys yn neud na, nid yn gwaith ni ydy hwn. A wedyn, oedd yr apostolion yn ddoeth, yn dewis rhywun fyddai'n gallu gweld beth yn digwydd, ac yn mynd i geisio annog a helpu yn y gwaith. A pan aeth Barnabas, mi welodd o, beth yn digwydd yna? Mi welodd o fod Duw yn gweithio. Mi welodd o fod y beth yn beth positif. Felly beth ydi cyngor o? A'r cyngor ydy'r cyngor rhyfeddol yma. Y cyngor o oedd bu'n annog pawb i lynu wrth yr arglwydd. I lynu wrth yr arglwydd o wir fwriad. Calon. Mae William Morgan yn dweud o lwyrfryd calon. Rhoi bryd i calon yn llwyr ar lynu wrth yr arglwydd Iesu Grist. A dyma lle dwi am aros am ychydig rwan. I lynu wrth yr arglwydd. Pa gyngor gwell all unrhywun roi. A dyna sut byddwn ni yn fwy effeithiol fel pobl i ddangos Crist i'r byd, os fyddwn ni'n glynu yn agos wrth yr arglwydd. Pam? Wel, nid set o eoled i cysnogaeth fel o'n i'n deud ar y dechrau. Ond person, perthynas efo person, person sydd wedi gwneud rhywbeth trosom ni. Pam dylen ni lynu wrth yr arglwydd? Yn gyntaf oherwydd pwy ydy o? Hyn yw'r bywyd tragwyddol yn dim, meddai yr arglwydd Iesu Grist. Iddynt adnabod di, yr unig wir Dduw, ar hwn anfonais ti, Iesu Grist. Ni dyna, dyma Philip yn oen tro yn dweud wrth Iesu pan oedd Iesu'n sôn am y tad, a dyma Philip yn dweud, dangos yn i y tad, a bydd hynny'n ddigon i ni. A mae Philip yn dweud, hold on, Iesu'n dweud wrth efo, hold on, Philip, dwi wedi bod efo ti gyhyd a Dim yn nabod i, neb yn gwelodd i a welodd y tad. Fi ydy Duw mewn cnawd yma ar y ddaear. Os ti eisiau gwybod sut hyn ydy Duw, edrych arna i o'ch sbyd i Duw y mab wedi dod yma i'r byd. Dyma sydd mor arbennig ynddo am yr ymgynawdoliad, bod gynno ni Dduw wedi dod yn y ddyn. Weithiau ydych chi'n teimlo bod ni'n clywed ar y newyddion am y bankers yma yn gwneud rhyw benderfyniadau yn y blaen, a'r gwleidyddion yn gwneud rhyw benderfyniadau. A dyma ni, bobl gyffredin yn y byd gyffredin, be di'r cysylltiad? Dyn nhw'n yn gwybod be di'r... Sut mae fan yma i rywun golli job? Sut mae rywun fan yma i fod yn striglan i dalu morgais neu dalu biliau twmoti ac yn y blaen? Maen nhw allan o gysylltiad. A felly, da ni'n gallu teimlo weithiau am Duw allan o gysylltiad yn ei nefoedd. Ond na, mae Duw wedi dod yn ddyn yn ein plith ni. Y gair wedi dod yn gnawd. Wedi byw yn bywyd ni. Wedi cael ei gamddeall gan bobl eraill. Wedi stryglan. Wedi cael ei wrthod. Dyma Duw wedi dod i fod yn un ohono ni. Felly, pwy arall gwell allwn ni lynu wrtho fo na'r person yma? Fe gafodd ei demtio. Fe wynebodd y straen. Fe wynebodd y pwysau pobl yn disgwyl oddi wrtho fo. Fe wynebodd y siom rhai'n i adael o'i lawr. Oedd yn gwybod am flinder. Oedd yn gwybod am chwant bwyd. Oedd yn gwybod beth oedd i gael i gam ddeall a'i wrthod. Oedd o'n ddyn. Ond oedd o'n fwy na dyn hefyd, oedd o'n Duw yn dod. Ni ewel symud y goniant, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad. Mwy na proffwyd. Oedd o yn Grist mab y Duw byw. Rhyngodd bodd i'r tad. Paul yn Colosied, penod 1, adnod 1 yn 9. Rhyngodd bodd i'r tad. Oedd o'n plesio'r tad. Drigo o bob cyflawnder yn ddoef. Mae holl gyflawnder y Duw yn preswylio'n gorfforol yn yr argodd Iesu Grist. Duw yn ein byd ni. Felly mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a tholl wendidau i gyd. Mae'n Duw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd fel dydodd. A'n Griffiths. Felly, dyna un reswm dylen ni lynu wrtho fo. Pwy arall fydden isio glynu wrtho fo, ond hwn sydd yn Duw wedi dod yn ddyn y person unigryw yma. Isio ni lynu yn fo oherwydd i eiriau. Y geiriau rwy fi yn ei llefaru wrthych, nid ohono fy llun yr wyf yn ei llefaru. Pam? Hyn mod i clywed y tad ni ddeud, mae'n ddeud wrtho ni. Geiriau Duw i hynna'n. Ar y newyddion y dyddiau yma, da ni'n clywed am gwahanol bobl sydd yn dod i ddeud, os oedd barn am y sefyllfa economaidd ac yn y blaen. A maen nhw wedi bod yn dweud, be da ni eisiau rhwng i gadlu'r technocrats ddod fewn a sortio broblem allan. Ond ydych chi'n meddwl, wel, ydy hynny'n iawn achos y technocrats nath greu'r broblem yn y dechrau. Ydych chi'n gwybod pwy i'w trystio na pwy i ymddiried ynddyn nhw. Ond yma chi eiriau, arglwydd ar arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Mae yna ddoethineb fan yma. Maen nhw'n eiriau gwir. Pa mor aml da ni'n cofio Crist wneud yn wir, meddwl i ti. Yn datgyddiad, oedden ni'n edrych ar datgyddiad ac un o'r disgrifiadau Iesu Grist. Yn datgyddiad oedd y tyst ffyddlon a chywir. Yn mynd i ddeud y gwir wrtho ni. Maen nhw'n eiriau doeth. Chi'n cofio pawb yn gadael yr arglwydd Iesu un tro achos oedd wedi bod yn siarad â phregethu ac yn sydyn oedd pobl yn dweud, da ni'n mynd siŵr fan yma, mae'n sôn am bod eisiau ni fwyta i gnawd o, a gyfedi waed o, da ni'n mynd deall yna, a dyma pobl yn mynd, a Iesu'n deud wrth i ddisgyblion, da chi am fynd hefyd? A maen nhw'n dweud at bwy raw ni, gen i ti y mae geiri ar bywyd tragwyddol? Daethineb yn y Beibl yn nid clyfrwch. Daethineb yn y Beibl ydy y wybodaeth yna sy'n golygu bod ni'n gallu byw yn gywir ger bron Duw y bywyd cyfal. A dyma mae'r arglwydd yn ei gynnig i ni bywyd tragwyddol yn ei eiriau fo. Geiriau pwyll o'i credu nhw. Pryd iach. Dach chi'n credu'r experts sydd wedi bod yn astudio, yr arbenigwyr, a'r meddygon sydd wedi bod yn ymchwilio i pa fwydydd sydd yn mynd i fod yn help i ni, faint o ffaibr dan eisiau, fydd yn help i ni os abwynt cancer, faint o fitaminau dan ni angen, faint o proteins dan ni angen a gwahanol bethau. Ac eto, mae'r cyngor dan ni'n gael gan rhain yn newid mor aml yn dydy. Lle mae trystio nhw? Gwydych chi'n gwybod os dyn nhw'n deud un peth wrthoch chi heddiw, fory fyddwn nhw'n deud beth gwahanol. Pan dyn ni'n dioddef iechyd, pwy fyddwn ni'n drystio? O, mi awn ni at y meddygon, ac wrth gwrs, dyn ni'n ddiolchgar am yr hyn mae'r meddygon yn gallu gwneud. Ond maen nhw'n ffiledig a weithiau, maen nhw'n methu a weithiau, maen nhw'n bethau, dyn nhw ddim yn gallu delio efo nhw. Maen nhw dan bwysau mawr a weithiau yn flinedig, maen nhw'n gwneud camgymeriadau. Ond, a hwn, yr arglwydd Iesu, yn dod â geiriau oddi wrth y Dduw i ni. Geiriau gwir, geiriau doeth, geiriau ffyddlon. Yn ei lynu wrtho fo, oherwydd yr hyn y mae o yn ei ddeud wrtho ni, a da ni'n myfyrio yn ei air o, a da ni'n cael bywyd yma. A da ni'n glynu wrth yr arglwydd oherwydd ei waith. Ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond i'w wasanaethu. Ac i roi ei einioes yn brydwerth i dalu pris. Caeth hiwed llawer. A na bris i'w dalu am eich pechodau chi a mechodau fi. Mae na bris i'w dalu am yn bod ni wedi troseddu yn erbyn brenin anfeidrol y bydysawd. A be nath Iesu ddod a chymeryd y pris hwnnw ar ei gefn i hynna a dioddau trosto ni ar y groes. Ac o'r fath dioddef. Gallwn ni'n dychmygu y dioddau hwnnw. Dych chi wedi dioddau? O, do, dwi'n siŵr bod chi wedi dioddau mewn rhai ffyrdd. Mae'n adegau pryd ydych chi wedi teimlo bod y byd fel bethau yn dod i ben. A mi oedd byd Iesu yn dod i ben ar y groes. Oherwydd i fwyd o oedd gwneud ewyllus i dad. I lawenydd oedd cymdeithas a'i dad. Oedd o yn casau drygioni a chas perffaith. Ac eto ar y groes dyma fo'n gwisgo'n drygioni ac yn dioddau yn yn lle ni. Fynyw paham am gadewaist. Oedd pawb ar ddeiar wedi adael o a rwan oedd ei dad o'n y nef wedi troi cefn arno fo oherwydd bod yn gwisgo yn drygioni ni. A oherwydd i fod o wedi talu'r pris yn llawn, yna am iddo fod nefydd hyd angau'r groes, Duw a'i trad yr chafodd yn tedd, mae fo'n cael ei atgyfodi. Mae fo'n cael ei godi i'r nef. A hyd yn oed rŵan, dio ddim di rhoi fyny ar ei waith. Mae'n eiriol trysto ni, mae'n cofio amdano ni, mae'n gofyn i'r tad yn bendithio ni a danfon yr ysbryd i fod yn gweithio nerthol yn plith ni. Ac wrth ni lynu wrth yr arglwydd Iesu Grist, mae rhywbeth yn digwydd i ni, ydych chi'n gweld. Os be ddigwyddodd i'r bobl yma? Dyma nhw wrthi. Am flwyddyn gyfan cawsant gydymgynnyll gyda'r eglwys yn dysgu tyrfan i Feres. Ac Antiochia, dyma na rhywbeth yn digwydd am y tro cyntaf. Y cafodd y disgyblion yr enw Christianogion gyntaf. Achos bod yn diglynu wrth yr arglwydd, oedd pobl eraill yn dweud dyma pobl Iesu Grist a fel ffug enw gwawd oedd o'i ddechrau bod nhw'n galw nhw'n Christianogion. Ond o'r fath fraint o gael ei adnabod fel pobl Iesu Grist. A'r dystiolaeth felly'n cynnyddu ac Antiochia yn dod yn eglwys mor bwysig yn hanes efengil ganrif gyntaf. Wrth iddyn nhw ddanfon Paul allan i fod yn genhador i fynd i efengil i trwy Asialeiaf ac yna Ewrop. Felly, da ni eisiau bod yn eglwys yn cyrraedd allan. Mae eisiau ni lynu wrth Iesu. Ac wrth ni lynu wrth Iesu, wedyn, byddwn ni'n gallu gwneud y pethau o'n i'n sôn amdanyn nhw ar y dechrau. Gweld drysau yn agor pan mae rhai eraill wedi cael. Siarad am yr efengel wrth bobl. Ac ysbryd glân Dyw yn gweithio yn ddoniaeth rhywon ni. Oed i hyn fod yn anogaeth i chi ac i fi wrth i ni dystio i'r arglwydd. Gadwch i ni.